Baie welkom terug by Daniel. Daar is 'n skool wat leer dat jy baie introspeksie moet doen en retrospeksie om genees te word. Wat interessant, die Bybel sê, laat jy hart nie ontsteld word nie en dan gee die terapie. Kyk vorentoe na 'n land wat wag. Land sonder trane, sonder plooie, sonder ouderdom. En Loretta sing die lied, Show me your face. Mag u en ek opnuut in die boek Daniël God se karakter sien wat hy vir ons uitbeeld. Ek staan hier in die museum in Berlyn by die Pergamon museum en ek kyk na een van die leeu's. Dit is wat Daniël gesien het, dit is wat Nebukadneser gesien het. Nou, wanneer het die Babyloniese leeu vir die laaste keer gebrul? Toe hy is voorgestel deur 'n leeu. Wanneer was die laaste keer wat hy gebrul het? Dit was tydens 'n baie groot fees wat Belsasser gegee het. Hy het die geleentheid gehad om die God van Daniël en die God van sy oupa Nebukadneser aan te neem. Want die reddende genade van God, sê Titus 2 vers 11, het aan alle mense verskyn. Verskyn ook daagliks aan jou en my. Waarom het hy geweier? Waarom weier so baie mense God se groot genade? Wat was die konsekwensies van sy besluit? Want elke besluit wat ons neem het konsekwensies. Dit sê in Daniël 5, 18 en 19, die Allerhoogste God het aan u voorganger Nebukadneser koningskap en mag en roem gegee. Heersers kry dit van God. Vanweë hierdie mag wat God hom gegee het, het al die volke, nasies en taalgroepe vir hom gesidder en gebeef. Hy het doodgemaak wie hy wou en hy het laat lewe wie hy wou. Hy het verhoog wie hy wou en hy het verneder wie hy wou. Dis die preek wat Nebukadneser sy kleinseun Belsasser van Daniël hoor. Die geskiedenis van sy oupa Nebukadneser speel voor hierdie koning se geestesoog af. Hy roep al daai insidente terug. Die gaste luister en ek en jy luister. Vers 20. Maar net toe sy hart hom verhef het en sy gees verhard is om oormoedig, beteken arrogant te wees, is hy van die troon van sy koningskap afgestoot en die heerlikheid is hom ontneem. Arrogantie verwoes heerlikheid. Mag die Heer ons help om nederig te wees. 21. En hy is uit die mense verstoot en sy hart het soos die van diere geword. En hy het saam met die wilde esels gewoon. Wat 'n skande. Hulle het hom plante laat eet soos beeste. En deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak. Totdat hy erken het dat die Allerhoogste God mag het oor die koningskap van die mens en daaroor aanstel wie hy wil. Belsasser onthou nog hoe die koning sy oë snaaks geword het en hoe hy weggestuur is. Alles speel in sy gedagtes af. Hy en 'n paar ander jong prinse het gaan kyk hoe sy hande, hoe hy op sy hande en vier voete soos 'n dier rondkruip en gras eet. Dit was vir hulle iets skrikwekkends. Maar hulle het nooit die les geleer nie. Miskien het Daniël tydens Nebukadneser se siekte vir jong Belsasser gesê om tog nooit eendag hooghartig, arrogant en wreed te word nie. Belsasser, die gevolge is ontsettend verwoestend. Bly nederig. Ek wonder, het Daniël soms met sy siek vriend koning Nebukadneser gaan praat? Ek dink hy het. Ek dink hy was baie jammer vir hom. Die magtige koning kruip op die grond rond. Belsasser, luister wat oom Daniël vandag vir jou sê. Valse trots maak jou verwaand en lelik. Volg jou oupa se voorbeeld, aanbid die ware God en bly nederig. Ekskuus, en nou baie jare later praat dieselfde Daniël weer met Belsasser. 22, maar u Belsaster, sy seun, het die hart nie verneder, verootmoedig nie, alhoewel u dit alles geweet het. As ons verlore gaan een dag, gaan dit net ons skuld en ons besluit wees. Wat was die sonde van Babylon? Arrogantie en om na te laat om jouself te verootmoedig. En nou moet ek maar introspeksie doen en kyk hoe staan my saak met die Here. Hierdie sonde sê nie ekskuus, ek is jammer nie. Hierdie gesindheid het net plek vir een mens in sy lewe en dit is die ek. En die ek in my en jou is die gevaarlikste vyand waarmee ons sit. Wat het die ander koning van Babylon se val veroorsaak? Vers 23. U het verwaand opgetree teenoor die Here in die hemel. Hoe het hy dit gedoen? Hoe doen ek en jy dieselfde lelike ding? 23 en 24. Die bekers uit sy tempel is na u toe gebring, en u het u hoofambtenare, u vrouens en die byvrouens, 'n vreemde fenomeen in die antieke kultuur, het daaruit wyn gedrink. Hierdie goed was laas in die tempel in Jerusalem. 70 jaar later drink hulle wyn uit hierdie heilige voorwerpe. Het die gode van silwer en goud en van brons, yster en hout en klip geprys. Kyk net hier, silwer is eerste en goud is tweede. Ons noem het prolepsie, hy praat asof die Babyloniese ryk reeds geval het en die silwer koninkryk reeds in plek was. En van brons, yster, hout en klip geprys. Gode wat jy nie kan sien nie en nie kan hoor nie en niks weet nie. Hy verneder die gode. U het nie die God geëer van wie u die lewensasem ontvang en wat oor u lewe beskik nie. Daarom is die hand deur hom gestuur en is hierdie woorde geskrywe. Die laaste preek wat Belsasser na geluister het, hy het nog 'n kans gehad. Die Here gee jou tot jou sterfbed 'n kans. Interessante silinder wat ontdek is, wat vandag uitgestal word in die Britse museum, die Louvre. Dit is die Nabonidus silinder. Nou, interessante gegevens rondom Nabonidus, dit is nou Belsasser se pa, en die Akitu maanfees ontdek. Kom ons kyk wat sê dit vir ons. Hier is Nabonidus by die heidense gode wat hy en sy seun aanbid het en hulle hoofgod was die maan, Sin, Babylonies. Die laaste 4 jaar van Nabonidus se heerskappy het hy na Babylon toe gekom. So die laaste 4 jaar was hy nie daar nie. Waar was hy voor die tyd? Hoekom was hy nie dan? Hy is die koning. Hy was by Ur in die Galdeers. En hier het ek hier voorreg gehad om die trappies op te stap tot bo. Dit is baie interessant. Hy was ook by Haran gewees, hierdie Nabonidus. Hy was ook by Tema. Nou waarmee was hy besig by hierdie plekke? Argeologie het vir ons interessante gegevens. Hy was besig om die Babyloniese aanbidding van Belmarduk met die maangod Nanna, oftewel Sin, te vervang. Nou, dit is 'n geweldige groot ding in die antieke wêreld, om die een hoofgod in die pantheon te vervang met 'n ander hoofgod in die pantheon van gode. Hier is Belmarduk, en hier is 'n voorstelling van Sin, die maan wat jy op hierdie skyfie sien. Nou, wie was hulle? Belmarduk en Sin. Belmarduk was die hoofgod in die pantheon van Babyloniese gode. En vir baie eeue is hy aanbid as die hoofgod. Nanna, die maangod, soos wat julle hier kan sien, was die belangrikste god in die pantheon van Sumeriese gode, Naas en Lil. En ek het baie dokumente van Enlil gelees, baie interessant. En sy vrou Ninlil by Ur, plek waar Abraham gebore is. Later het hy die Babyloniese naam van Sin ontvang. Baie interessante verskynsel in die antieke wêreld hoe name vervang word. Hier is Nabonidus. Nou waarom het jy na die maankultus aanbidding oorgegaan? Vra ons van Nabonidus. Nou luister wat sê hy en hierdie is 'n fantastiese ontdekking wat ek gemaak het. En Nabonidus praat, hy sê ek is daarvan bewus dat Kores 'n bedreiging vir my koninkryk is. En ek moet ontslaa raak van Kores. Nou vra ons vir Nabonidus, waar het jy hierdie inligting gekry? En dan praat Nabonidus, hy sê my oupa Nebukadneser het 'n droom van 'n groot beeld gehad. Hy het die kop van goud voorgestel. Na sy bekering het hy vir ons vertel dat die Medes en die Perse die volgende wêreldheersers sou word. Ons het aandagtig na oupa Nebukadneser geluister. Nabonidus, wat weet jy van Kores? Vertel ons 'n bietjie meer. Hy is my ouma Amytis se broer koning Astyages se kleinseun. Toe Kores en ek Batana gebore is, wou sy oupa hom doodmaak. Die orakels het dit aanbeveel. Die orakels het vir hom gesê as iemand soos Kores gebore word, maak hom dood want hy gaan jou koninkryk verower. Alles sy verlangs familie, dit is nou Kores, haat te kom want hy wil my koninkryk oorneem. Volgens die profesie van Daniël 2. Sê my Nabonidus, het jy ook nog ander inligting oor hierdie Kores? Volgens die Joodse ballinge in Babylon gaan Kores hulle kom bevry. Dis glo wat Jesaja, een van hulle profete, voorspel het, 2 eeue gelede al. So hier is die profesie is teen my. En ek wil nie dat Kores my koninkryk kom verower nie. Maar Nabonidus, hoe pas jou maan aanbidding in hierdie prentjie? Die Kores vyand prentjie, waar pas hy in die prentjie? En dan antwoord Nabonidus, hy sê Kores se naam beteken son. Ek aanbid die maangod Sin, omdat hy magtiger is as Shamash, die songod. Ek glo hy gaan Kores die son, Shamash, verslaan. Arme Nabonidus het probeer veg teen die profesie. Maar hoe kan jy teen God veg? Ek haal aan uit die Engelse bron, the Akitu Festival of the 7th month lasted for at least the first 11 days of the month, being more important because the autumn equinox marks the beginning of the triumph of the moon over the sun. So in antieke wêreld, in hierdie tydsgeleef, was die maan 'n baie belangrike voorwerp van aanbidding. 12 Oktober 539 voor Christus het Babylon geval. Het Nabonidus se geloof in die mag van die maan oor die son hom in die oorlog teen Kores die son gehelp? Retoriese vraag natuurlik nie. Wat het die profesie van Daniël 2 geleer? As God iets voorspel, kan geen aardse mag dit tot niet maak nie. Is goed om te let op wat God in die Bybel vir jou en my sê. Vertrou hom. Hier is die vallei van die konings by Luxor, antieke Thebes van Egypte. Is 'n ander voorbeeld in die antieke geskiedenis van regerders wat hulle hoofgod met 'n ander god vervang het. Dit het in Babylon gebeur, kom ons kyk elders. Ri Herakti, dis die god waarna jy hier kyk. En net langs hom is Amun. Tutmosis die derde het Amun, die hoofgod in die pantheon van Egiptiese gode, met Ri Herakti vervang. En dis 'n baie interessante geskiedenis, dis een op een van die ander DVD's wat ek oor die 18e dinastie gemaak het. Nou wat het met Tutmosis 3 en sy God Rerapti gebeur toe hulle Israel by die Rooi See wou vernietig het? Wat het gebeur? Hy het 'n ander God gekry om Israel te vernietig. Wat het gebeur? Jy ken die story. Hoe die priesters oor Nabodides se godsdienst initiatiewe gevoel. Hy het sy godsdienst wat hulle beoefen het, het hy verander. Hoe denk jy het hulle gevoel? Ek lees vir julle die vers verslag van Nabonides en dit sê, die priesters van Marduk vaar teenoor hom uit om met die god Eltiri aanbid. Nou wie was Eltiri? Dit is net 'n ander naam vir die maangod, Ninarta Eltiri Sin. Paar verskillende name. A, Moses, daar verwys het in die maangod as A. Moses, Moshe beteken om uithaal, hy is in die maangod A, uitgehaal. Watter mag is aan Sin toegeken? Nana, known as the Prince of the Gods, is next in rank after Enlil, the chief god of Mesopotamia, therefore commanding respect and obedience from all. En dan die bronverwysing. Nou wie alleen mag almal se respek en gehoorsaamheid afdwing? Moet jou hoop nie op prinse bou nie. Bou jou hoop op 'n vertroue in God. Dieselfde aand toe die woorde meni meni tekel ufarsin teen die muur verskyn het, het die Akitu-fees geëindig en dit was volmaan. Ninarta Sin het in al sy silverglorie oor die stad geskyn. Toe 12 Oktober aanbreek, het die 11-dag fees nou ten einde geloop. Nabonides het gedink, die 70 jaar profesie is verby, die ballinge is nie bevry nie, Kores het nie gekom nie. En hy vier 'n groot fees. Partykeer vier ons ook groot fees, omdat ons dink gevaar is verby. Hier is groot lesse wat ons hier kan leer. Hier is nog 'n voorstelling van die maangod Sin. As the patron of time, we can see his direct connection with the coming and passing of days, nights, seasons and the year in the following hymn. Kom ons lees die lied. Hier is ons by Ur van die Galdeers. Sy lied opgedra aan Sin. When you have measured the days of a month, when you have made manifest to the people our day of lying down of a completed month. Dit is die lied wat hulle vir die maangod Sin, Ninarta, gesing het. Nou wat is die boodskap van die lied? Wat gaan hy in hierdie maand maak waarin hy homself gaan neerlê? Dis natuurlik na die volmaan kry jy maansverduistering. These two hymns state clearly that Nana's brightness had enabled the passage of time to be counted by humankind and the expression your day of lying down, in other words, the dark of the moon, indicated the passage of the moon through the underworld, where Nana would serve as a judge of the dead, ever to return in the soft glow of the new moon. Prachtig. The dark of the moon marked the completion of the months in ancient Mesopotamia. So wat het Nana gedoen? In geel het ek het gesit, hy die dooies gaan oordeel. Interessante stelling. Wie is die groot regter? Is 'n voorstelling van die oudstes in die poort. Hulle was die landroste gewees. As jy so oud soos ek was en ons het destyds geleef, sou ons in die poort gesit het. Want waar die jong man so 5 foute gemaak het, het ons al 50 miljoen gemaak. So ons het so 'n bietjie kennis van fout maak. In elk geval, ek lees vir u wat Jacobson skryf. Hy sê, you gradually judge, O Lord, law cases in the underworld make decisions superbly. So hier word Nana die God wat oordeel. Hy word die regter. Dit gee mens insig as jy die Babyloniese geskiedenis van die boek Daniël lees, hoe die mense gedink het, die agtergrond. Wie alleen kan regverdig oordeel? God of die antieke maangod Sin? Retoriese vraag, natuurlik God alleen. En ek is so bly, hy is ons regter. En dit is wat die naam Daniël beteken. God is my regter. 2 Timoteus 4 vers 1. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die levende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Hy vel oordeel, maar altyd regverdig. Jesaja 33 vers 22. Want die Here is ons regter, nie die Nana Sin van die Sumeriese beskawing nie. Die Here is ons aanvoerder, die Here is ons koning, hy sal verlos. Regter, aanvoerder en koning. Oordeel beteken eintlik verlossing. En dis waar die boek Prediker eindig. Hy gaan oordeel. Op die oomblik is alles te vergeefs. 7 keer in die boek, te vergeefs, te vergeefs, te vergeefs, awel. Binnekort kom die oordeel. En alles gaan dan nie te vergeefs wees nie. Op watter dag het die groot versoendag, die oordeelsdag geval? 6 Oktober. Wanneer het Babylon geval? Hier is iets baie interessants. Die Bybelse dag van oordeel het die val van antieke Babylon vooraf gegaan. Eers oordeel en toe val Babylon. Kyk net na hierdie kronologie, hierdie volgorde. Sal die ondersoekende oordeel die val van eindtyd Babylon vooraf gaan? Ja. Toe Babylon geval het, was dit volmaan die Akitofees het sy klimaks bereik. Hy het geglo dat die maangod Sin hulle sou verlos. Maar toe wys die maangod Sin vir hulle watter straat hulle moet vat na die banketsaal toe. Moet geen hoop op Prinsipou nie. Hulle het ook geglo teen die profesie dat hulle die maangod, dat hulle maangod die oorwinning oor Kores die son sou behaal. Van onthou in antieke wêreld, in daai tyds geleef, het hulle glo die maan het groter mag as die son. En hulle het gehoop, die maan gaan son verslaan. Pleks dat die maan hulle teen die vijand beskerm, het sy silverstrale vertoon, Kores die pad na die Akitofees gewys. Verse 23 en 24. U het nie die God geëer van wie u die lewensasem ontvang en wat oor u lewe beskik nie. Daarom is die hand deur hom gestuur en is hierdie woorde geskrywe. En dan hy hartseer woorde. Meni, meni tekel ufarsin. Hoe eer ons hom wat ons die lewensasem gee? Op die oomblik haal ek en jy asem. Dit is nie 'n motoriese beweging nie. Elke asemteug is 'n geskenk van die lewegewer. Besef ons hoe afhanklik ons van hom is. Hoe eer ons hom vir dit wat op hierdie oomblik gebeur? Deur gehoorsaamheid en liefdevol en liefhebbend teenoor mense op te tree. Loving and lovable, sê die engels. Jy eer God deur goed te wees vir mense. Jy eer om deur mense te vergewe wat jou te na gekom het. Jy eer om deur jouself te vergewe wat jy aan jouself gedoen het. Deur mense te vergewe en die beste in hulle raak te sien. Luther praat van simul justus et peccator. Ons is gelyktydig gered, gelyktydig verlore. En jy sal altyd die verlore deel in mense sien en in jouself. Maar daar is 'n ander mooi stuk ook wat God in mense gesit het. Konsentreer daarop. Het is vrolik en het is aangenaam. Ons eer om deur die hartseer en vernedering van andere ook ons hartseer en vernedering te maak. Het is makkeliker om 'n ander een se hartseer te hanteer as jou eie. En het is therapeuties. Vers 25, en dit is die skrif wat geskryf is, many, many, tekja, hoe varsin. Ons kyk hier na een skilderij deur een van die grootmeesters. Voorstelling van die aand. Waarom word many herhaal? Jy al daar gedink, many, many. Vers 26 tot 28, dit is die uitleg van die woord many. God het die koningskap getel en daar een einde aan gemaak. Hoeveel konings was daar in Babylon? Nabonides die pa en Belsasser die seun. En fyn inligtingkie soos hierdie maak die Bybel authentiek en prachtig. Want Nabonides is nou die dag eers ontdek. Daniel het van hom geskryf. Tekel, hy is op die weegskaal geweeg en ek skies te lig bevind. Peres, die koninkryk is verdeel en aan die meders en perse gegee. Many word twee keer genoem, omdat daar, hoeveel regeerders was? Twee. Vers 29 en 38. Toe het Belsasser bevel gegee, en hulle Daniel met purper bekleed, is nou koninklik, met een gouden ketting om sy hals. Hier is die ou baas, met die vreeslike opgetoesel. En aangaande hom openlik uitgeroep dat hy as derde in rang, interessant, derde in rang, Nabonides, Belsasser, Daniel, derde in rang in die koninkryk sou heers. In dieselfde nag, hartseer woorde, is Belsasser die koning van die Galdeers gedood. Josefus sê, toe in die banket sal instap, het hy Daniel ontmoet, en Daniel het vir Josefus, Josefus sê, Daniel het vir Kores gewys, dat die Bybel voorspel het, dat hy Babylon sou verower en die volk van God sou terugstuur. Sit nie fantasties nie, in die boek Prophets and Kings kry ons die outeur wat dieselfde inligting vir ons gee. Daar is wonderlike dinge hier. Kores was natuurlijk ook een type van een ander bevryder, die hemelse Kores. Wat het met Daniel gebeur? Waaraan laat hierdie toneel, hierdie Egiptiese toneel jou dink? Daar is ou Anabus, hier is een weegskaal. At the hall of the dead, Anabus, die jakkels, weighed your heart against the feather of Maat. So hier word jou hart met die veerkie van Maat geweeg. Daar is die hart, en daar sien jy die pylkie wat na die veerkie wys. Maat, the goddess of justice, sits on top of the scales to make sure that the weighing is carried out properly. If your heart was lighter than the feather, you lived forever. If your heart was heavier than the feather, then it was eaten by the demon Amit, the destroyer. Thot, the god of wisdom and writing, stands by to record what happens. So hier kry ons die Egiptiese oordeelstoneel. Die hart en die veerkie. Belsasser en Nabonides het met hulle arrogantie op die skaal van oordeel geklim en gedink hulle weeg iets. So het ook al die faroes daarop gaan klim. Maar toe God hulle weeg, het hulle nie eers die skaal geroer nie, hulle was een oostoffie. Het is net wanneer Jesus saam met ons op die skaal klim, dat ons reg gaan weeg. Het jy hom saam met jou, dat jy op sy geregtigheid kan staatmaak? Ons word uitsluitlik net deur die gewig van sy volmaakte geregtigheid gered. daar's geen ander plan nie. Jy het niks. Ek het niks. Hy het alles. My behoefte aan Jesus se geregtigheid weeg vir hom swaar genoeg om my te red. Wanneer ek op my geestelike prestasies vir redding staat maak, is ek gewigloos verlore. Dis die verskil tussen ware en valse godsdienst. Die fariseer stoot sy bors uit en hy slaan op sy bors. Hy is so trots op homself. Hy is 'n bors uitstoter. Daar agter die tollenaar gestaan en op sy bors geslaan en sê, ag Here, ek het so gemors van my lewe gemaak. Wie is gered? Die ou wat gesê het ek is 'n sukses of die ou wat gesê het ek is 'n mislukking? As jy mislukking is, is jy geforseer om op die sukses van Jesus staat te maak. Redding, soos Jansen in sy boek sê, grace is not about fairness. Jy kom met jou niks na sy alles toe. En sy alles word jou alles. Hoe het antieke Babylon geval? Jesaja 44:27 sê, ek sê vir die diep waters van Babel, droog op. Ek sal jou riviere laat opdroog. Wat is die ander naam vir waters wat sou opdroog? In die museum by Babylon kan mens kyk na voorstellingskaalmodelle van die antieke stad. En hier kyk ons na so iets. Wat sien jy hier? As die Efraat opdroog, kon vyande vanaf die rivierbedding die stad verower. Die rivier het die nacht van 12 oktober, die Akitofees, 538 voor Christus, opgedroog. Jesaja 44:28, ek sê vir Kores, ek het jou as herder, mooi woord, aangestel. Jy moet my wil uitvoer, jy moet van Jerusalem sê, hy moet weer opgebou word en die tempel moet herstel word. 200 jaar voor sy geboorte is hierdie woorde geskryf. Wat word Kores hier genoem? Een herder. Wie is die antitypiese herder van die typiese herder? Jesus. Johannes 10:11. Ek is die goeie herder. Hier staan ons by Kores se grafsteen in Pasargadae, Iran. Paar van my vriende. Wat nog word Kores genoem behalwe 'n herder? Jesaja 45:1 sê, so sê die Here aan sy gesalfde, aan Kores vir wie hy as heerser aangestel het. Wat sê die tipologie? Wie is die antitypiese gesalfde? Daniël 9:26 en na 72 en na 62 sewe talle sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. Hoofstuk 9 verwys na Jesus, die Messias, wat sou kom sterf. So, Kores word 'n gesalfde genoem, tipe, wat wys op 'n antitypiese gesalfde Jesus. Wat beteken die naam Kores? The ancient Greek historian Cias and Plutarch noted that Cyrus was named from Kouros, the sun, a concept which has been interpreted as meaning like the sun. Typologie, hier is 'n son wat verlos op 'n beperkte etniese geografiese wyse, maar daar gaan 'n ander son kom, 'n ander Kores, wat globale verlossing gaan bring. Malachi 4:2, maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan en daar sal genesing onder sy vleuels wees. Hier is die ander son en net sy strale kan ons genees. En met sy wederkoms, wanneer die volle strale gaan skyn, gaan ons genees word van ons gevalle natuur. Ons sal sondeloos wees. Het Jesaja 45, 1 en 2 se profesie oor die oopbreek van poorte in vervulling gegaan? Dit sê daar voor wie hy deure oopmaak en poorte nie gesluit laat bly nie. Ek self sal voor jou uitgaan en hoogtes gelyk maak. Ek sal brons poorte oopbreek en sluit balke van ysterstik en kap. Kores, jy sal Babylon kan verower. Ek maak het vir jou moontlik. En daar is een ander Kores, wat die Babylon van afvalligheid ook gaan kom verower, om Godse kinders te kom uithaal. Prachtige typologie. Het het werkelijk gebeur? Weer een voorstelling van antieke Babylon met die Etemananke en die Esagila en die poorte en die Efraatrivier. Die hand van 12 Oktober 539 voor Christus is die hekke van die brug wat oor die rivier gebou is, oopgesluit, sodat mense van die ander kant van die rivier die groot fees kom bywoon. God het het so beskik. Toe Kores die soldate met die rivier opmasseer, het hulle tot hulle grootste verbasing ontdek. Die poorte was oop. Hulle het ingestap. Binne 'n paar uur het die magtige Babylon tot 'n val gekom. Nooit gedink dit sou gebeur nie, maar niemand kon die stad inneem nie. Wat sou hy doen nadat hy Babylon verower het? Hy sou ballinge sonder betaling bevry en Jerusalem herbou. Jesaja 45 vers 13. Ek het hom verwek in geregtigheid. Dis God wat van Kores praat. En al sy wees sal ek gelyk maak. Hy, Kores, sal my stad bou, my kerk, en my ballinge loslaat. En wat moet hulle betaal? Sonder koopprys en sonder geskenk, sê die Here van die leerskare. Hier is 'n pragtige stuk soterologie, verlossingswetenskap en typologie. Dit is so mooi. Daai arme mense as ballinge het nie geld gehad om by Jerusalem te kom nie. Kores, ek sal vir julle betaal. Gaan. Ek en jy kan nie in die nuwe Jerusalem kom nie. Ons hemelse Kores sê, ek sal vir die reis betaal. Aanvaar dit net. Uit watter rigting het Kores gekom? As jy kyk na die kaart, dan sien jy die ooste uit gekom. So wat leer die typologie? Uit watter windrigting gaan die groot hemelse Kores kom, as hy ons kom haal? Uit watter rigting kom die hemelse konings, wanneer hulle eindtyd Babylon vernietig en Gods volk kom verlos? Openbaring 16 vers 12. Die sesde engel het toe sy bak op die groot Efraatrivier uitgegooi, die water, waarna verwys water, altyd na gevalle nasies, sondaars, goddelose. Daarvan, die water daarvan het opgedroog om 'n pad vir die konings van die ooste oop te maak. So wat in antieke Babylon gebeur het, kan net mooi verstaan word, as jy dit lees in die context van Openbaring. Type verwys na antitype, antitype verwys na type. Soos die koms van Kores destyds die, wat so hier daarin sit, die val van Babylon beteken het, so gaan die koms van ons hemelse Kores, Jesus, ook die val van mystieke Babylon beteken. Maar soos die koms van Kores destyds verlossingsnuus vir die ballinge gebring het, so gaan ons hemelse Kores ook binnekort sy kinders uit die verdrukking van mystieke Babylon kom verlos. Die grootste verlossing wat my aan betref, is wanneer hy my verlos van my gevalle natuur, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word. Ek kan nie wag vir die hemelse Kores om my uit my ballingskap te kom verlos nie. Binnekort gaan Jesus ons hemelse Kores 'n einde aan die wrede arrogante, selfsugtige, vernietigende beginsels van Babylon kom maak. Dit pas nie in by sy koninkryk van geregtigheid wat hy gaan oprig nie. Openbaring 22 sê niks wat vuil is gaan daar inkom nie. Is daar 'n Babyloniese gees van rebellie in ons harte? Kom ons wees maar eerlik. Ons raak kort opstandig oor die onregverdigheid van die lewe, die foute van ander. Beteken hier oor ons eie swakheid. Daar is rebellie in ons. Ons het verwagtings van mense, van geestelikes, van politieke leiers. Rebellie is iets waar jy aan mekaar aan moet werk. Is ons lelik en onmenslik teenoor ander? Maklik om sekere mense lief te hê. Maar wat van daardie randfiguur wat almal ignoreer? Dink jy ons moet so bietjie aandag daar gee? Loop ons met harde onvergewensgesindheid in ons harte rond? En die duiwel lag en ons huil? Is daar hoop vir iemand wat gedurig deur teen boosheid, die boosheid van sy eie sondige hart worstel? Is daar hoop vir jou en my? Ons voel partykie so hopeloos. Die Bybel sê ja, glo dit as jy wil. Esegiel 36, 26 en 27, ek sal, sy werk, ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees, Heilige Gees, in julle gee en ek sal maak, dis sy afdeling, ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam. Kom ons bid saam. Liefdevolle Vader, dankie vir 'n koris, 'n ander koris wat kom, om ons finaal te kom verlos van die kettings wat ons hier bind. Dankie dat daar vir ons het sondelose toekoms vir ewig wag. Mag ons opkyk na hom en wegkyk van onsself. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. All the years that I have wasted, looking only for myself, oh how I've needed.